Cristian Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Încotro merge Europa? Cine mai conduce Europa în acest moment? Cum stăm cu leadership-ul în Europa, așa cum se numește în termenii establishment-ului? Vorbim despre European Leadership Forum, despre forumul liderilor europeni, dar a liderilor creștini. Colegele mele, Cristina Olariu și Raluca Șorhenț, sunt membre în acest forum, au participat și anul trecut, participă și anul acesta online. Cristina și Raluca, spuneți-ne despre ce este vorba.
Bine v-am găsit!
În ediția de anul trecut eram prezentă la Wisla în Polonia și îți făceam o corespondență de acolo explicându-ți entuziasmul pe care l-am resimțit atunci când am văzut peste 700 de lideri din întreaga Europa, din țări pe care le-am socotit profund laicizate și seculare. Am descoperit cu bucurie și cu entuziasm că sunt creștini, conservatori, ancorați pe scriptură, dornici să lupte pentru valorile și adevărurile biblice, care nu se rușinează de identitatea lor creștină în țări pe care noi le-am socotit, eu știu, foarte laicizate, Norvegia, Finlanda, creștini care își trăiesc cu pasiunea identitatea lor. Și aceasta este esența forumului european din fiecare ediție. Își propune, în primul rând, să aducă în unitate lideri din toate țările, să echipeze și să pună la un loc resursele și darurile și talentele, în așa fel încât să ne reîmprospătăm și să ne reevaluăm în ce măsură prezentăm Evanghelia cu încredere, cu dragoste, într-un mod constant. Nu am divagat nici unul de la valorile Scripturii, chiar dacă Europa și-a schimbat discursul semnificativ. Să asigurăm dezvoltarea darurilor, a abilităților, să identificăm darul și spectrul este foarte larg în cadrul forumului. Sunt diferite trecuri, așa se numesc, grupuri de la academia, oameni care predau în mediul universitar și care sunt creștini și care prin programele lor, chiar dacă predau într-un mediu laic, își afirmă identitatea creștină, politică, oameni din mediul politic care promovează acest lucru, știință, psihologie, artă, muzică,
ce se întâmplă practic
jurnalism.
Acolo, Raluca? Ce se întâmplă? Cum se desfășoară?
Eu să știi că sunt la prima ediție și am
îți nimerit... doresc multe înainte.
Da, și eu îmi doresc multe înainte, adică cel puțin îmi doresc să fiu împreună fizic acolo. Eu sunt o persoană socială și sociabilă și recunosc că partea asta de online puțin rupe din conexiunea și din ceea ce a simțit Cristina anul trecut acolo. Însă m-am bucurat că pot să particip chiar și așa. Am întâlnit oameni din diverse țări. Eu sunt implicată în departamentul de media acolo cu lideri din diferite țări și am fost și eu surprinsă și bucuroasă să văd atâția creștini care
cum
luptă.
Cum se desfășoară,
pentru...
de fapt, lucrările?
Avem, ca să îți spun așa puțin din program, la ora 3, ora noastră, începem cu o sesiune plenară și seara la 9 încheiem tot cu una împreună cu toții, iar mai apoi, pentru timp de 2 ore, suntem împărțiți în... pentru diverse seminarii în camere pe Zoom și fiecare are un topic pe care îl discutăm.
Acum, forumul are câteva elemente de bază. Una sunt aceste sesiuni pe care Raluca le amintea. Un alt element de bază este un program de mentorare pe un an de zile pe care îl asigură pe diferite paliere. Sunt nenumărate programe la care tu te poți înscrie, de la slujire, pastor care slujește pe termen lung și are nevoie de, eu știu, un mentor cu care să se consulte, sau femei implicate în lucrare, sau persoane implicate în educație. Și sunt astfel de programe de mentorare în care oamenii care sunt legați de acest domeniu primesc mentorare de la o persoană cu experiență, parcurg anumite materiale împreună, se întâlnesc și au un weekend de 3 zile la Barcelona în care interacționează față în față și se întâlnesc și pot să discute despre provocările pe care le experimentează în domeniul lor. Deci programul acesta de un an de mentorare, apoi sesiunile acestea pe care le spunem, materialele pe care le stabilim, networking-ul în care intrăm și toate acestea, de fapt, ideea de networking este cea mai importantă, nu neapărat o carte pe care ți-o pun în mână. Cum, eu cred că deja asimilat în limba română, cum îți creezi o rețea de contacte, de oameni care îți împărtășesc problemele, viziunea sau pot veni cu un plus de informație, în așa fel încât să fii mai echipat și să nu te trezești singur ca Ilie și să zici, am rămas doar eu singur pe planeta asta care spun că păcatul e păcat și că neprihănirea e neprihănire. Nu, alături de mine sunt mii de alți oameni care militează, doar că suntem fiecare oarecum izolație în găoacea noastră, acolo unde ne luptăm în mediul nostru. Vorbim în mod special de cei care activează în mediul laic și care se trezesc foarte singuri în bătălia lor.
Deci voi sunteți pe domeniul media la acest forum. Avem o intervenție din partea lui Petri Groza, care este pe revitalizarea bisericii. Să-l ascultăm pe Petri Groza.
Subiectul acesta revitalizării bisericii este cu adevărat unul de actualitate, spune eu, în special dacă ne gândim la contextul nostru aici în România, al românilor. Trăim într-o țară de creștini, știm fiecare dintre noi, în care majoritatea cunosc termenul de biserică, alții merg la biserică, însă cred că în special atunci când ai o existență atât de îndelugată ca și biserică, este nevoie la un moment dat, sau poate aș spune chiar nu numai la un moment dat, ci chiar mai multe momente în viața unei biserici, este nevoie să existe un moment de revitalizare. Un lucru pe care l-am învățat este că revitalizarea înseamnă, de fapt, schimbare, înseamnă transformare, înseamnă creștere într-un mod autentic. Și în special în contextul bisericii, de orice fel ar fi biserica, de altfel și în orice alt context, nu doar în biserică, aș putea să spun, în viața noastră, de fapt, atunci când faci aceleași lucruri de sute de ori, de ori sau de sute de ani, poate, și uiți că ești într-un context în care toate lucrurile se schimbă rapid în jurul tău, ajungi să te axezi pe obișnuințe și ceea ce faci, să nu mai fie poate lucruri autentice, lucruri noi care din care să-ți tragi seva, din care să primești viață. Și în momentul acela trebuie să realizezi că trebuie să faci ceva. Dacă ajungi la un moment în care toate lucrurile merg ca și o rutină în viața ta, nu mai există acea autenticitate, să o numim. Însă cred că orice biserică are nevoie de revitalizare. La fel, tot așa cum o persoană are nevoie de noi rezoluții în viață și probabil, nu știu dacă dumneavoastră vă faceți rezoluții noi la sfârșit de an sau la început de an, știu că eu unul am încercat și am făcut lucrul ăsta de câteva ori și m-au ajutat, au adus schimbare în viața mea. La fel cum poate o casă, o clădire are nevoie de renovare la un moment dat, în durata de viață acelei clădiri, tot așa și o biserică, zic eu, trebuie din când în când să-și analizeze cumva starea, contextul și să dorească să se adapteze unui nou context, să se adapteze culturii în care se află, unui context care, după cum spuneam, este în continuă schimbare și vedem, în special în ultimii ani, cultura, contextul, eu știu, tot ceea ce este în jurul nostru se schimbă într-un ritm așa alert. Dacă stăm și analizăm în istorie cu sute de ani în urmă, schimbările erau atât de lente, pe când astăzi schimbările sunt într-un ritm atât de mare. Însă am auzit în cadrul acestui forum, dacă tot discutăm despre forum, am auzit că multe biserici au nevoie de revitalizare și, după cum spuneam, și o casă are nevoie de schimbare, de a veni și a face o renovare după ceva timp. Noi, de asemenea, avem nevoie de noi rezoluții în viața noastră ca să ne putem adapta contextului și să rămânem sănătoși și așa mai departe. Însă, în Europa am observat că sunt multe biserici care au ajuns la plafonare și nu mai cresc, ci dimpotrivă scad ca și membrii. Însă, deși se dorește schimbare, de cele mai multe ori oamenii sunt reticenți la schimbare și sunt foarte greu de urnit în a face ceva nou, mai ales atunci când sunt obișnuiți, poate, cu anumite lucruri pe care le fac de ani de zile. Așa că aș spune că în concluzia intervenției mele de această zi, dorința mea cu privire la toate bisericile din România este ca fiecare biserică să fie plină de oameni care să trăiască o viață adevărată în legătură cu Dumnezeu, o viață care să fie transformată de mersul la biserică, da? O viață schimbată de tot ceea ce experimentează o persoană în cadrul bisericii. Și rugăciunea mea asta este ca cu ajutorul lui Dumnezeu fiecare dintre noi să își dorească schimbarea, iar în același timp să rămânem la principiile creștinismului, principii găsite în Sfânta Scriptură, bineînțeles. Spunea cineva că revitalizarea unei biserici trebuie să înceapă cu mine. Nu pot să spun decât, Doamne ajută-ne și vă mulțumesc mult și să dea Domnul să fim cât mai multe biserici vii în România.
Mulțumim, a fost Petri Groza despre revitalizarea bisericii, tot participând la acest forum. Aș vrea să vă întreb acum, ce urmărește acest forum? Într-un fel, dezvoltarea liderilor în Europa este un lucru aplicat de mult de Open Society a lui Soros și alte organizații. Ce urmăriți? Adică, care este ținta? Să ridice lideri ai Europei de mâine?
Să știi că nu neapărat asta este ținta. Cum spuneam puțin mai devreme, nu doar echiparea. Sunt foarte multe programe în care liderii se pot echipa și educa. Acesta e doar un instrument. Ceva mai mult. Europa s-a schimbat, a devenit din ce în ce mai laică. Limbajul și retorica Europei s-a schimbat. Noi creștinii ar trebui să articulăm același mesaj, dar înțelegând ce se întâmplă. Într-un fel, ceea ce faci tu la ordinea zilei, exact acest lucru. Asta e realitatea, astea sunt știrile, astea sunt problemele cu care lumea se confruntă, asta e discursul pe care Europa îl aduce. Ce spun eu în calitate de creștin vis-a-vis de ceea ce mi se spune? Și atunci, consultându-ne oameni de media, ieri am avut întâlnire această rețea de media, am identificat în țări și interesant că nu participă doar oameni din Europa, aveam chiar un membru din Columbia care a participat la forumul nostru, fusese misionar în Spania o perioadă și se raporta la problemele din Europa. Interesant să descoperi că noul ateism e foarte puternic, să descoperi că elemente care țin de identitatea sexuală sunt strecurate în desene animate ale copiilor și să vezi ce faci tu ca media, om de media, fie că lucrezi într-o organizație creștină sau într-una laică, cum te uiți la toate elementele astea, le identifici ca un iceberg, vezi vârful, dar înțelegi și substratul și care sunt conceptele care îl animează și care sunt uneltele pe care noi le avem, cum putem noi să folosim lucrurile acestea.
Mi se pare o paralelă excelentă și anume faptul că spuneai despre vârful icebergului. Deci, într-un fel, Europa în acest moment mi se pare un Titanic. Un Titanic care merge în petreceri, încântând, în destrăbălare, în bucurie mare înainte, dar urmează icebergul. La capitolul moralitate, la capitolul valori. Cum crezi că se aplică astea, Raluca? Unde se pot aplica toate aceste lucruri?
Referitor la ce vorbeați puțin mai devreme, am rămas și eu surprinsă sâmbătă, chiar când a fost prima zi de conferință, am avut o întâlnire cu toți românii participanți la conferință, iar primul slide a fost cu cu câteva procente, de fapt, puține la noi în Europa, a creștinilor născuți din nou. Am rămas surprinsă să văd că Europa ocupă sub 5%, deci era undeva plasată sub 5% cu creștini născuți din nou și atunci am realizat de fapt că nu trăim chiar într-o Europa așa de cu oameni mulți care îl cunosc pe Dumnezeu sau care chiar trăiesc cu adevărat principiile creștine și cred că s-a născut așa și o pasiune în mine de a vesti mai mult Evanghelia, chiar mai mult decât am făcut-o până acum. Revenind la întrebarea ta, aici în media cred că putem foarte mult să ne dezvoltăm ceea ce noi spunem în fiecare zi, emisiunile pe care le facem să fie cât mai actuale, cât mai relevante pentru țara noastră, pentru comunitatea în care trăim. De ce nu să trecem dincolo în universități, să vorbim tinerilor despre Dumnezeu, trăindu-ne credința, să-L prezentăm pe Hristos atât de frumos încât să-și dorească să fie creștin ca și noi.
Crezi că au rost toate aceste eforturi, Cristina?
Crezi că are rost emisiunea noastră?
Da, bună întrebare. Nu, că la un moment dat ajungi să fii așa descurajat de ce vezi că, de direcția pe care vezi că înaintează lucrurile.
Nu cred că ar trebui să fim descurajați. Contextul în care Pavel și Biserica Primară și-a început lucrarea nu era unul mai moral și mai etic decât cel în care noi trăim. Imperiul Roman nu avea mai multă moralitate și etică și atunci exista promiscuitate. De-a lungul timpului, Europa toată a fost împânzită de bordeluri și de imoralitate. Nu a existat mai multă etică și mai multe valori în trecut. Chiar dacă noi avem sentimentul că pe vremea mea părinții mei se rușinau sau exista o decență. Nu, ce s-a schimbat acum e faptul că acest discurs al imoralității este propagat cu mult mai multă putere pentru că avem media și el este propagat într-un mod extrem de subtil și de frumos în același timp. Ai senzația că e melodia cea mai plăcută, dar asta nu înseamnă că păcatul e acum la modă și în trecut era neprihănirea, nici vorbă. Păcatul a existat, a coexistat în natura umană. Un lucru esențial pe care îl discutam era ce facem noi creștinii, cum reușim noi să transmitem mesajul într-un mod puternic, bazat pe valori, credibil. Până la urmă, cu toții avem de spus o istorisire. Dacă te gândești la Domnul Iisus, când vorbea cu oamenii, le spunea pilde și încerca să le ilustreze adevărurile pe înțelesul lor. Erau pescari, le spunea cum pescuiești, erau agricultori, le explicau cum semeni și vorbea în termeni în care aceștia pricepeau. În ce măsură noi creștinii, și vorbim de mass media, reușim să ne spunem povestea noastră cât mai credibil, folosind elementele pe care oamenii aceștia le înțeleg. Vorbeam despre filme, de ce filmele creștine sunt atât de predictibile și de slabă calitate în raport cu celelalte. În primul rând că sunt bugete diferite și că nu înțelege biserica cât de important este acest domeniu și ce puternic influențează viața oamenilor. Și în al doilea rând, pentru că nu au înțeles că ei pot să folosească povești din viața noastră de zi cu zi și să ilustreze valorile și principiile creștine. Nu trebuie o ilustrare a Bibliei în fiecare episod și e singurul mesaj pe care noi înțelegem să-l transmitem. Într-un fel, ar trebui să ni se deschidă mintea, să pricepem ce se întâmplă în lumea noastră și cum putem să vorbim cu lumea noastră. Curentul de ateism este prezent, dar argumentele lor sunt atât de slăbuțe, doar că noi ne înfricoșăm de un Goliat cu care nici măcar n-am încercat să ne luptăm și nici măcar n-am încercat să vedem ce pietre ne-a pus Dumnezeu în mână și cum ar trebui să le articulăm.
Foarte bine, da, foarte bine punctat. Chiar spuneam ieri, vorbeam cu cineva despre legea educației sexuale recent adoptată și promulgată de președintele Iohannis și spuneam impresia că suntem un mic David pe lângă un mare Goliat. Dar victoria este a Domnului. Pe domeniul politic este Cătălin Vasile în același forum cu voi. Să-l ascultăm acum pe Cătălin Vasile. Cătălin, spune-ne despre partea de politică în acest forum.
Ca și anul trecut, anul acesta participă din nou la European Leadership Forum la aceeași categorie și anume la atelierul de European Politics and Society Network, tradus în limba română ar însemna rețeaua de societăți și politici europene. Un atelier care practic este conceput pentru a ne învăța pe noi, liderii creștini care activăm în domeniul politic, juridic, social, cum să fim sare și lumină, cum să comunicăm eficient caracterul Domnului Hristos și mai ales cum să fim o mărturie pentru cei din jurul nostru, acolo unde ne desfășurăm fiecare activitate, fie că suntem la școală, la servici, în ONG-urile pe care noi le avem și prin care facem aceste activități. În general, vorbitorii invitați la această conferință și în special la acest atelier sunt oameni experimentați, avocați, activiști, persoane care de-a lungul vieții s-au implicat în diverse activități de apărare și promovare a libertății religioase. Și aici vorbim fie că vorbim de politici pro-life, fie că vorbim despre apărarea căsătoriei dintre un bărbat și o femeie, fie vorbim de apărarea drepturilor fundamentale. O grămadă de activități care le dovedesc experiența și mai mult capacitatea lor de a învăța și pe alții. Ce se întâmplă de fapt acum în jurul nostru, în România și nu numai în România, când ne uităm în Europa și în lume, vedem că se desfășoară tot felul de activități care pun în pericol aceste libertăți, practic demnitatea umană este în pericol, ființa umană la bază este pusă în pericol și atunci este nevoie de un asemenea eveniment, de un asemenea training în care diversi tineri din Europa și nu numai vin să învețe de la oameni experimentați și mai mult să poată practica acolo în țările lor tot ce învață. Doar aș vrea să enumer doar câteva din marile pericole pe care le vedem în jurul nostru și aceste subiecte sunt tratate pe larg și de asemenea în diverse discuții de grup, fiecare își prezinte situația din țara respectivă și aș vrea să menționez câteva. De exemplu, vedem că se încearcă instalarea unei puteri centralizate, de exemplu, a statului și dispariția libertăților cetățenești. Faptul că autoritățile reglementează inclusiv discursul public, limbajul, libertatea de asociere și dreptul de a acționa cu propria conștiință. Toate acestea sunt niște probleme care sunt discutate și adresate în această conferință. De asemenea, valorile judeocreștine sunt astăzi ridiculizate, sunt teoretizate, creștinii sunt din ce în ce mai mult puși la colț, nu mai sunt luați în considerare, practic nu mai contăm în zona publică. Nu mai vorbim de agenda LGBT, ideologia de gen, educația sexuală și multe, multe altele. Se vede clar că în noua societate în care trăim, valorile morale nu mai contează, se încearcă abrogarea a tot ce înseamnă moral religios și chiar se încearcă legalizarea unor idei împotriva valorilor creștine. Practic, această răvărtire socială pe care noi o numim, fie că e religioasă, morală, de obicei este confundată cu dorința de libertate și de independență, ceea ce consider că este total greșit. Chiar cu, se spune că faptul că faci un lucru este un fel de emancipare a sufletului, a minții. Omenirea, să știți că, clar, nu poate trăi fără valori morale decât într-o stare de om fără Dumnezeu. Nu putem fi cu adevărat oameni fără a cunoaște valorile creștine și nu putem vorbi despre cultură, fără să atragem atenția asupra spiritualității, fără să vorbim chiar de biserică. În această lume în care se încearcă cât mai mult împingerea unei stări de, a spune, fără Dumnezeu, fără principii etice, fără religie, sistemul legislativ practic nu mai are nicio putere. Tot ce este bun la noi și în centru omenirii este urmare a vechilor și venerabilor valori creștine. De aceea ele trebuie să fie în primul rând iubite, păstrate, respectate și cultivate cu sfințenie de fiecare creștin. De aceea aceste valori sunt permanent transcendente și universal valabile. Este exact ceea ce noi învățăm în acest atelier. Așa că, în concluzie, v-aș spune că, clar, este nevoie de oameni care să recunoască pericolele cu care se confruntă comunitatea creștină contemporană și noi ar trebui să fim pregătiți să combatem acest spirit secular, diabolic, care se ascunde sub masca pluralismului religios, a multiculturalismului și relativismului din postmodernitate, ceea ce vedem în jurul nostru. Așa că, împreună cu participanți din întreaga Europa, stăm de vorbă, tratăm aceste subiecte, vedem ce putem învăța unii de la alții și mai mult, când vom ajunge înapoi în țara noastră, să putem să punem în aplicare și să ducem lucrul acesta și la cei din jurul nostru.
Mulțumim frumos, a fost Cătălin Vasile, el este pe domeniul politic în Forumul Liderilor Europeni, European Leadership Forum, așa cum vă spuneam, sunt într-o discuție cu colegele mele, Cristina Olariu și Raluca Șorhenț, care participă la acest forum. Spre finalul interviului nostru, care
mai vreau să rămânem puțin în acest domeniu al politicii. În sesiunea de aseară era prezentată o parlamentară finlandeză, Päivi Räsänen, 25 de ani a fost în Parlamentul Finlandei, a fost în acest interval, a prins și un mandat ca ministru de interne. Femeia aceasta are două procese pe rol, este o creștină evidentă, care nu își ascunde identitatea, este soția unui pastor și soțul ei este și directorul unui institut biblic, un om cu principii sănătoase. Pe pagina ei de Twitter a postat un verset, ea a spus, versetul l-am adresat în primul rând comunității mele, era un verset care mă reprezenta pe mine, ea are un proces și ea trebuie să dea socoteală în fața statului finlandez pentru această postare a unui verset și apoi mai este acuzat, cel de-al doilea proces este
statul
pe
finlandez,
un
care este unul dintre cele mai democrate din
lume,
o dă în judecată pe fosta ministră de interne,
da,
și parlamentară pentru că a postat un verset.
Exact.
Ce crimă.
Exact. Crimă este, incredibil, este socotit hate speech, dacă e să folosesc terminologia asta, adică un limbaj al urii. Nu pot să înțeleg cum este un limbaj al urii din moment ce am dat un citat din Sfânta Scriptură. Și apoi este acuzată pentru un pamflet pe care l-a scris cu 16 ani în urmă, un pamflet despre căsătorie, în care, bazat pe valorile Scripturii, în care prezintă un bărbat și o femeie. Ei bine, pe baza acestor informații ea este dată în judecată. Întrebarea legitimă pe care ai ridicat-o, cum adică, unde e libertatea de exprimare? Dacă acordăm libertate tuturor minorităților sexuale și eu mai știu de care, dacă încercăm să scoatem orice etichetă care putea să-l facă pe un pedofil să se simtă inferior, oare de ce nu am acordat măcar drepturi egale unui creștin să-și afirme valorile, identitatea, lucrurile în care crede. Dacă ne uităm pe pagina ei, este o femeie remarcabilă. M-am uitat puțin peste articolele pe care le-a scris despre eutanasie, despre avort, despre dreptul la viață. Valorile creștine care stau la identitatea noastră, nu este nimic ofensator acolo, sunt studii pe care ea le publică, legi care vor să protejeze, spunea, este onoare pe noi pentru noi, ca societate finlandeză, să ne îngrijim bătrânii. Este cinstea noastră.
Senzația mea este că Europa, în cel puțin partea occidentală, în lumea vestică, oamenii, dar la nivelul așa, la filuri ierbii, sunt tot mai spălați pe creier. Din păcate. Nu că am avea adevărul.
Doar lucrul acesta. Cum ajunge un om spălat pe creier? Un om care e expus constant la o anumită informație ajunge să gândească în termenii aceia.
De la creșă, vorbim, de la grădiniță.
Media este un element important. Da, ce ți se spune la școală, la grădiniță, vorbeai de educație sexuală, categoric îți formează un anumit sistem de valori. Apropo de sistemul de valori, într-un din seminariile noastre pe media ne spunea, nu există nici măcar un singur film, o singură poveste pe care tu asculți, care să nu-ți transmită niște valori. indiferent că este Ileana Cosânzeana și Făt frumos din lacrimi, indiferent că te uiți la Albă ca zăpada, în spatele poveștii pe care tu o urmărești, oricum ai numit filmul respectiv, sunt niște valori care ți sunt transmise. Nu ești conștient, urmărești povestea, ți se pare interesant. De obicei, la finalul unui film, dacă te întrebi dacă ți-a plăcut, te referi la cum te-ai simțit, cum te-a făcut să te simți filmul acela, dar nu ești atât de avizat de valorile pe care le-ai înghițit sau cât de mult te-ai desensibilizat față de anumite valori, urmărind o poveste frumoasă, dar cu un conținut toxic pentru spiritualitatea ta.
Finalul într-un minut.
Raluca.
Așa cum spuneam, cred că eu sunt privilegiată să fiu aici, să întâlnesc atâția oameni care sunt pasionați de Dumnezeu și să transmită Evanghelia în Europa. Fiecare în bucățica la care Dumnezeu ne-a chemat să o ridicăm sau să ne investim talentul. Și sper ca să se vadă pe parcursul acestui an o creștere, de fapt, și a noastră ca și radio, în a spune tot mai multe despre frumusețea lui Dumnezeu.
Ce putem spune? Războiul este deschis, nu e al nostru. Dumnezeu spune că noi nu avem de luptat cu oamenii. Mai mult, victoria și nu mergem pe cheltuiala noastră în acest război al valorilor. Victoria este a lui Hristos, bătălia este a lui, noi suntem doar disponibili. Lucrul pe care îl remarc în spatele acestui forum este: nu suntem singuri, chiar dacă suntem puțini și suntem o minoritate. Noi suntem o voce și n-ar trebui să subestimăm această voce, ci ar trebui să ne ridicăm, chiar dacă ni se vor intenta procese, așa ca acestei parlamentare din Finlanda, chiar dacă e un preț de plătit pentru faptul că ne-am ridicat vocea. Până la urmă, acesta este rolul nostru, de sare, de lumină, de turn așezat pe un munte, să reflectăm până la urmă cine este Hristos, care sunt valorile Scripturii, care sunt adevărurile în care noi credem și să ni le asumăm.
Dumnezeu să ne ajute, am discutat despre European Leadership Forum, despre forumul liderilor europeni creștini în rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, rubrica pe care o puteți asculta și pe podcast dacă te stați pe internet la Ordinea Zilei Podcast. Sunt Ioan Ciobotă, am fost împreună cu Cristina Olariu, cu Raluca Șorhenț, cu Cătălin Vasile și cu Patrick Groza. Am vorbit despre aceste lucruri. Dumnezeu să vă binecuvânteze!